Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri Krísuvíku samtakana. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu duglegur aðamaður?
Já, ég hef verið það í gegnum tíðin. Eftir að mér rann.
Eftir að þér rann. Varstu hvað? Varstu í algjöru rugli eða hvað?
Já, ég var bara svona í þessu klassíska... neyslumunstri sem ágerðist og kom á okkur endastöð og kannski bjargaði mér að ég átti ágætt spakland í fóldrum mínum.
Já.
Og hérna, og þau komu mér í meðferð.
Hvert fórstu?
Ég fór á Vog, fór í S.A. fór á Vog og Staðafell sem var þá.
Akkurat. Sendi ykkur í sveitina.
Mörg ár síðan, sko.
Já. En vissirðu þegar að varst komin á endastöð, varstu, gerðurðu grein fyrir því eða varstu bara...
Nei, ekki á staðinum nákvæmna þá, sko. Þá fannst mér þetta svona góðulegur í stöðun að vera með þegar ég var einhvern klúður allir kringum mig. Og ég er svona eins og ég matador að komast frýtt út og fangins í kort, sko.
Já, akkurat. Alveg frábært eiga eitt slíkt.
Já. Og ég segi, já, feb bara þarna, ég verið meðferð, ég bara alkoholistegi og ég bara með vesen og einhvern veginn og átti vona á öll mínu vandamálum myndir núllast.
Já.
En svo einhvern veginn sá ég á leiðin í meðferða svona allt mitt líf snerist að vera í neyslu og einhvern máta.
Já.
Og hérna, það var ágætis upplýsingar að fara með inn í meðferðina.
Já. Hvað ertu gamall þarna? Elías.
26.
Já. Varstu búin eitthvað spönn? Eða?
Nei, engin spönn og engin kona ekki til leiðalega þar.
Nei.
Þá.
Þá. En hvað, þú ferði ekki í nám til Kaupmannahafnar eða til Danmörkur?
Jú, ég hérna, mér fannst alltaf ómjöld á Íslandi og ákvað fylgja hérna mörgum og fara í nám í Danmörku og þar misti ég svolítið tökin.
Já. Hvað, í hvað fórstu þar?
Ég fór í markaðsfræði eða viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði sem hérna þá var nú markaðsfræði var alltaf til þegar það voru að byrja með þetta nám og mjög áhugavert og gaman en hérna en einhvern veginn í frelsinu þar þá misti ég svolítið hratt tökin og hérna náði að já, að kera mig í klessu og mér bara segja það.
Já. Og svo náttúrulega fóruldrið þínir fyrir enna á Íslandi gerðu þau sér greið fyrir því að þú værir kannski komin einhvern vondan stað?
Já, þau voru farin að sjá all þetta komum allan ekkert mikið óvart þegar ég kom að segja það.
Já, einmitt. Já. En svona, af því þú hefur áhuga í rauninni er það ekki svolítið á business eða hvað?
Jú, alltaf haft sko.
Já.
Og hérna og einhvern veginn hef ég endað maður er alltaf með einhverju hugmyndir hvað maður alltaf að gera, þannig er stór sko svo tekur lífi við og ég endaði sem matabransa og,
akkurat
og með fyrirrandi konu og gekk ágætla þar bæði með vörur og mat og allavega hana vörur og veitingastæði
við erum að tala gló og sólu
já,
akkurat
og hérna en ég læriði sko mjög flótt og fólki í kringum að þetta snýst alltaf fólk sko veist, að láta fólkinu þínu líða vel vita hvað það að gera, þessi öru til vinnunni og ekki það, þetta er oft svolítið átaka mikið að vera dýraði fólk sko allan daginn en einhvern veginn hefur það alltaf verið hugmyndin að búa til stað þar sem fólki líði vel og vill blómstri vinnunni og við sáum það mjög fljótt á gló að við vorum ekki að fá sko, fólk var ekki að leta framtíðastörfum en við sáum það koma til okkar kannski 1-2 ár og reynir þá að gera þau bara að hæfari manneskjum þau fara en þau koma og þau fari með eitthvað jákvæmt með sér og það var alltaf einhvern veginn hugmyndin hjá okkur og það gekk bara nokkuð vel sko.
Já. Hvað áttu af börnum?
Ég á eina úr fyrir samvæti og svo ég 2 stjúpdætur og frá öðru síðasta sambandi
og hérna frá Sólu,
já,
við nefnum hann aftur já, akkurat já.
Og hérna og allar mér mjög kærar og elsta stelparinn að Sólu hún á 2 lítil, eða ekki lítil hún er 15 og 11
já, þannig að þú ert líka orðin afi
já, það er svona það var svona eitt af óvæntasta hlutverk sem ég fengið, þetta er svona óvæntasta luxus hlutverk sem til er að verða afi
já.
Að hérna, einhvern veginn að þurfa ekki að vera í uppeldislutverki en að fá að vera svona, til staðar bara í kærleiks samskiptum.
Já, einmitt. Já.
Það hefur verið það voru oft bjarga mér að eigiða stundum með þeim.
En hefurðu sko, frá því þú ferð þarna í meðferð, svona ungur, hefurðu einhvern tímann, sko, hefurðu fallið einhvern tímann?
Nei, nei.
Það hefur bara verið.
Já, já, og það er kannski ekki, þú veist, oft er verið að mæla edru með sko í edru árum, sko,
já, já.
Og það er ekki alltaf besti mæli, hvernig fyrstu árum mín edru voru ekkit sérstaklega góð og ég ekkit sérstaklega mikil bati á því skeiði, sko.
Nei, einmitt.
Og svo hefur það verið alla með hana, sko, en einhvern veginn, tólfspora samtökin heilluðu mig samt alltaf strax og þetta prógram og þessi eining samhugur og þannig að þegar ég er svona dattarinn þá var það mjög mikill lífstíl hjá mér, sko.
Já.
Og einhvern veginn, þú veist, verður var allt mitt félagsnett til þar, sko, eins fyrir allt og það er, sko.
Já. Allt fullt af góðu fólki.
Já, fullt af góðu fólki, emmitt og nákvæmlega og svona geta alltaf sem erum að leita einhver svona samfélagi sem við finnum skilningsvíkan vin, sko, og það nóaði þar.
Mm. Já. En, sko, að því þú hefur áhuga, þú veist, á business og ert búin að vera í matar dæminu og því öllu, sko, var það góðu business að fara að taka við meðferðarheimilinu á Krýsuvík? Varstu, sko, þurftur að hugsa þetta?
Já, já, ég þurftur að hugsa þetta og hérna, og þegar ég byrja á Krýsuvík þá erum við þetta félagasamtök með enga félaga og hérna en mjög svona öfluga einstaklingi stjórn sem hefur haldið þess að floti og gert meira held ég en með sem enn gátu sko, þeir eru alveg helga sig þessu starfi en það var svolítið svona fyrir mig að koma, við þurftum að byggja upp baklandi og breyta svolítið ásýnd samtakana og
Þú kemur að inn að það ekki 21 eða?
21, já, og svona kannski lukka mín í þessu er að einn stjórnarmanna þekkti Lárus Velding því að pappan sagði stofna samtökin og Lárus hafði búið frá krafta sína og ég hugsa bara að það var aðeinslegt þannig að ég hitti Lárus og einhvern veginn úr varða að hann vildi koma og aðstofa starfið og kom með svona hugmyndur að við byggjum til fulltrúaráð að svona fyrirmynd Sólheima og þetta lagðist vel hjá stjórninni og 2023 þá heldum við aðalfund eftir að hafa svona lagt grunninn að því að fórum í fulla endurskoðun hjá KPMG áður var bara áritun endurskoðun til fulla endurskoðun því að það fari mjög grundigt í gegnum reikningafélagana og við förum í gegn án aðtöfasenda 2023 stopnum við svo fulltrúaráði með 15 einstaklingum sem kýst stjórnina og fulltrúaráði sem kýst stjórn úr sínu röðum og Logos kom og hjálpa okkur og sáum alla skjálgerina og pappisinn og hjálta aðalfundin þannig að þá voru orðin lögleg almannaheilla samtök með félaga og bakland.
Þú voru orðin fullorðin.
Þú voru orðin fullorðin, já, og hérna
En það er alveg ótrúlega breyting sem að verður þá með þessu.
Já, svona, þú veist, bakland er orðið sterkara, en í millitíðinni höfðu við náða að eiga gott samtal við félagsþjónustunar og það sem kom mér rosalega óvart í þessum bransa eru hvað eru margir að vinna þarna úti í þessum heim, hvort það er skaðamingun eða vortem í Reykjavíkurborg félagsþjónustan, fullt af alls konar úrræðan það sem verið að reyna að styðja fólk og mæti að þessna er. Það var rosalega mikið að bara flottum úrraðum sem fer ekki mikið fyrir og rosalega mikið að góðu fólki að vinna þetta með hjartanum.
Já.
Þannig að hérna, það er nú kannski að skemmtilegast í þessu hvað er mikið að góðu fólki að núti að í skotgrófunum.
Já, já. En verður aldrei þreyttur bara á þessum sjúkdómi?
Jú, það gerist alveg sko. En hérna,
það er allt sem að þú ert bara inn í þessu allan liðlangan daginn.
Já, þetta er, maður skilur ekki vinnun eftir í vinnunni, sko.
Nei, ok, það er ekki möguleiki.
Og ég er svo sem aldrei verið þannig, ég hef svolítið verið ólinn maður, sko.
Já, akkurat.
Og þá gengur þetta kannski svolítið út á að taka sér góða frí inn á milli.
Já, einmitt.
En það eru svona, þú veist, alveg ákveðna skekkjur í þessu, nú gengur okkur vel og Krýsuvík og við verða ná góðum árangri og þá er svolítið, þú veist, biðlistinn stækkar og þá er maður allt í hennu komið með sko allir orðið að minni ábyrgð að taka fólk gegn sko og það er svolítið skrítið, það er svolítið sótt á mann úr öllum áttum að koma fólk inn þrátt fyrir höfum gert biðlistaferli mjög gagnsætt sko.
Já, það er alveg, það er góð regla hvernig
Já, það er fyrir. Já, það er bara fyrsti koma og fyrsti fá, Akkurat. Þeir sem eru á listanum og eru að láta vita af sér að þeir eru ennþá vilja ennþá góði meðferð, þeir komast fyrstir inn.
Já.
Og svo eru einhverja breytur hvernig húsið er, að fólk hefur átt einhver sko óuppgerð mál, að þau eru komin inn þá svona gengur fyrir.
Mm.
Þannig við erum ekki að koma með einhverjur hafa einhverja bílistanum hefur brotið einhverjum inni, þannig að það var hann ekki að koma inn nema það sé allt leist eða einhver brota maður komin inn í meðferð þá kláru hans meðferð áður en að fórtunlamp kemur inn.
Já, það er alveg, þið skoðið þetta allt saman. En ert þú ekki þannig að þú hefur verið alltaf á Litla-Hrauni eða ekki? Eða varst það einhverjum tímabili?
Ég var með svo 12 spóra starfum á meðferðarganginum á Litla-Hrauni í 6 ár mættu ég hérna vikulega með félögum.
En er nokkuð gangurinn, er ekki búið að lokanum? Já, er
þeir eru að gera við, en ég held að sé nýbúið að opna hann aftur.
Okay.
Og þeir eru að gera alveg frábær starf þar og frábær strákurinn sem er að sinna fengurum.
Já, einmitt.
Og hérna, og þar sá maður svolítið, þetta er svo skrítið sko að mikið þessum strákum átt ekki séns. Það var svolítið búið að varða leiðir inn á Litla-Hraun.
Mm.
Og ég held að við getum mjög oft gripið mikið fyrir inn í. Þannig að, en svo er það hitt að oft er, maður sér líka mikið þessu góða fólki sem eru að starfa í þessum erfiða málflokki, það brennur hratt út sko.
Yeah.
Þannig að umgjörðin á bakvið þetta þarf kannski, og það þarf náttúrulega fjármagn meira allstaðar sko.
Mm.
Ekki bara í meðferðarmálin, það þarf í því að gera út grína þess að við erum að halda kótelið til kvöldi lega fyrir internetinu.
Já.
Það er svolítið svona
En gerir það í alveg, er það að halda kótelið?
Já, ég mun samhjálp bara að halda kótelið.
Já, en mér til internetinu þannig.
Það er svona basically til lega fyrir rekstarinnum. Sko.
Já, akkurat. Þú veist,
þegar maður segir internetið þá kveiki fólk, já.
Já, alveg það er það.
En hvernig? Við erum í eilíða söfnunum þar sem kannski er styrkur okkur núna. Við erum ákveðlega tengd við viðskiptalífið og við fengið góða styrki frá viðskiptalífinu.
Já.
Undanfærin tvö ár.
En á það við þig einmitt þetta að fara og tala við fólk og sannfara fólk að þú veist peningarnir sem að þið eigið, þú veist, þeir eiga að koma til okkar, þú veist, ertu góður í því?
Ég segi svolítið bara söguna og okkar, hvernig við erum að vinna þetta á Krýsuvík og árangurinn og það vilja allir hjálpa að einhvern veginn Íslendingar eru voða, sko, finn ég, gjaf mildir og sérstaklega í þessum gera sko,
Já.
En við höfum líka verið, þessi geri hefur verið háður almenningi í rekstri, S.A.A. hefur þurft að safna fyrir flestu sínu, Samhjálp þarf að safna fyrir flestu sínu og við þurfum að safna fyrir okkar sko,
Já.
Til að eiga, til að loka gætinu sko.
Já, akkurat. En er sko, er þetta, að því þarf alltaf að tala sko meðferðar úrræði og það er að, sko, eru þið öll, þið sem eru það að sinna þessum málflokki, eru þið í einhvers konar samstarfi? Talið saman, ertu að tala við S.A.A. Þú veist, eitthvað svona
við erum í dag í rauninni öll þessi þrír aðilar sem erum í þessum bransa erum að tala saman og vinna saman
já.
Og mikið að skjólstæðingum mínum fyrir fyrstin og Vog og Jafnvel Vík að það kemur til okkar sko. Og hérna og samtalið er gott og við hefum hist oftar en já. Þetta er náttúrulega nýtt að nálinni það var ekki mikið samstarfanna fyrir
Nei.
En það er mjög mikill samstarfsvilji líka í dag og úrræðin eru, mínum að þetta bara nokkuð góð, það mætti bara styrkja og svo við getum aðeins saksað á þess að bílisti.
Já, akkurat.
Og svo kannski að bæta, en þú veist það sem er í dag er þetta bara, já, mér er það nokkuð flott, sko, flott sem er að gerast á Lækjörgóti, flott sem er að gerast í S.A.A. S.A.A. er náttúrulega að veita mjög víðtæk og mikla þjónust og gera það mjög vel og svo eru við eitthvað að erum bara stíðis líka.
Já. En hvernig er það til dæmis, nú þarft þú að fara að tala við nýjan ráðherra, þú veist, þú ert alveg tilbúin í það, er það ekki?
Já.
Þú ert nú svo sem vanur því að tala við ráðherrana, þeir eru...
Og ekkert mál að tala við fólk og
Nei.
Maður finnir það líka, þeir eru nú yfirleitt mjög skilinsíkir á þetta, bara kerfið er oft hægt að taka við sér.
Já.
Og þetta, það var einhver sem kom með þessa greiningu, sko, alkoholistar fóru að lækna sjálfa sig. Það er fólk með fíknir sjótt að fóð sjálft að lækna sig og við höfum svolítið verið mikið í því.
Já.
Þannig að hérna, þetta er einhvern veginn oft upplifum aðra fólkið eða svona, já, hvað segjum að fólki þið geti ekkert svo það merkilegt, sko.
Nei.
En hérna...
En hvaða, sko, ykkar pælingar á Krýsuvík, eru þið, hvar, hvernig hugsið þið meðferðina og hvar hafið þið svona fengið vitnesku og lærdóm til þess að koma með þangað?
Krýsuvík hafið rekið svolítið öflug á tólfspora meðferð. Það sem hérna var verið að fara, það sem skjólþækjarnir voru teknir í gegnum sporin og alls konar unni þjónusta með. Ég svona er náttúrulega svolítið að vinni út frá minni sögu og, og ég var lengi í tólfsporasamtökum og var starfa þar og gera allt svona mínum að þetta voru rétt, sko. Og ég man á einhverjum tímapunkti, ég er búin að vera edru í 12-14 ár. Samt svona einhvern veginn órólegur inn í mér, þannig ég fer að fara í terapíu. Svo er ég hérna að hjálpa breskri vinkonu mínu að halda að þetta er ICAT ráðstefnu, voru svona fíknir ráðstefnir hérna á Íslandi. Já, hún var maður út allan heim og hélt tvær hérna á Íslandi og þar hitti ég mann sem heitir Miles sem rekur svona meðferðarheimili sem heitir Onset. Þetta er svona meiri workshop, þetta er sexta workshop sem hún færði inn í mismunandi program. Hann var alltaf að spyrja mig, hefur farið að gert einhverja trámavinu, hefur gert einhverja áfallavinu. Og því ég kem svona góð heimili í Garðabæ, átti ég ekki von að ég var einn áföll af mér, sko.
Engin áföll af
þér. Engin áföll af mér.
Allt komið hjá honum Elíasi.
Já, og ekki, nei, kannski ekki endilega það, en ég get sem betta svo margar sem ég hafa haft þessu miklu verð.
Akkurat.
Og hérna...
Það er nú svolítið það.
En hann býður mér að koma í eitthvað sem heitir Living Center Program í Nashville.
Já.
Námskeið sem kostar, held ég, $10. Hann sagði, þú ert bara að koma að fljúga, ég ætla bara að bjóða þér hérna og hérna... Og ég eiginlega fer, að því að ég hef alltaf haft áhuga sem bransa, ég fer bara aðlega til að ganga í augun á honum. Ég langa ekkert að vara vinni í mér, sko.
Nei.
Og þá er þetta þannig að maður er tekin inn, þetta eru hópavinna og síminn tekin og mjög svona stífa reglur og en mjög vel, sko, útfært prógram. Það var hvernig að búið að hugsa hvert einasta skref.
Já.
Og ég var náttúrulega fyrstu þrjá dagana að reyna að finna leið til að komast út, sko. En ég er náttúrulega
ekki svo kannski ert.
En svo einhvern veginn kikkaði þetta inn og þá fattaði maður að þú veist að mikið af þessum skekkjum í mínu lífi koma úr áfallasögunni.
Já.
Bæði úr æsku og neyslu og aðrallána sem gerist á lífsleginni.
Já, já.
Og maður þurfti einhvern veginn að fara að horfast í augu við það og díla við það.
Já.
Því að til þess að minka þetta svona hennan óróleika sem er var innra með mér þá, þó svo ég væri þó veist, gengi vel í viðskiptalífinu sambandi okkur svolu og frábært fullt að góðum vinum, duglur að þjónusta 12% samtökin eins og það gefur oft vel sko góða líðan og það sendi alltaf einhver skekkja og svo gaman að geta að fara að skoða þetta það og í þessi sama kona kynni mig einmitt bara í þessari ferð þegar ég fer til Nashville að segja það er meðferðarheimili í Connecticut sem stopnendur aðeinsamtökana byggðu sem heitir Hivots. Það er eitthvað nýr frangatisjóri og hann hefur áhuga svona einhverju outreach-programmi á Íslandi og það er ekki hitt hann. Ég fyrir að hitti hann og eftir onsite og þá er hann, þá er sko Hivots var þá svona tólfspor meðferð sem byrjar að taka inn tryggingapenninga í Ameríku og fyrir að efna svolítið vel á því að taka inn tryggingapenninga, tók aldrei tryggingar. Og við það, þá hafa að þjálfa allt fólk upp í áfallavinu. Hún heiti Judy Crane, segir ég, sem er svona einna betri áfallatherapistum heims. Ég hafði kynst henni hérna á ICAT. Og heillaði svolítið að þessu módeli. Og þetta er svolítið fyndið. Þetta er 2018, 2019 sem lífi gló, 2021 er ég komin á Krýsuvík.
Já, í þetta. Og þú notiði þetta, þessa aðferð
í dag. Já, og við erum í dag í mjög miklu samstarfi við Hivots. Og þeir hafa svona... Þegar ég hefði nýjan framkvæmdastjóra á þessu ári og ég var átti leið í Bandaríkjunum þannig ég fekk fund með honum bara á öðrum deginas og hérna það sem ég var svona útskýrð þetta samstarf væri eða þannig að við værum að svona að lifa af þeim og þeir þurftu svolítið að sjá
mér. Já.
Og hann segir það bara frábært hérna. Þú getur ekki haldið þessu nefnum að gefur það líka. Og þetta er svona, þú veist, svolítið þessi tólfsporafræði og ég er svo glaður með hennar mann sem er nú orðin bara góðu vinur minn í dag, sko. Og þannig að þeir eru tilbúin að þjálfa okkur og hjálpa okkur og gefa okkur prógram og veita okkur inn sín og sem hefur verið ómetanlegt fyrir okkur.
Þannig að þegar þú varst þarna símalaus og reyndir að losna þannig að fyrstu þrjá dagana, breytti þetta bara þínni líðan að fara í gegnum áföllinni?
Já, þetta var nú svona, þetta er kallað psykodrama, þetta er svona leika, fyrir ég komst hlutverkaleik, sko.
Já.
Mér fannst þetta, ég var svona aðal arfið.
Já.
En það sem gerðist sko við þetta var að ég fekk svona einhverja ró og tímabinda ró svona alltaf kemur lífið eftir og maður byrjar að hasast en ég sá svona þú veist þeir tala með þess að tær gráðu beigir svona tekur í æsku
já.
Er ekkert miklar þá en er orðið mjög svona skakkar að koma á fullónsörn
mm-hmm.
og það ekki endilega að maður leysi allt en maður lærir að lifa betur með þessu skilur
mm-hmm.
því að, hérna, og oft er þú veist það er oft gjafir í áfællunum líka veist, það er þetta dræf að sýna sér á árangur eitthvað svona, kemur úr áfællasöfni og hérna, en þegar maður er svona búin að settast við þetta, vita hvernig þetta kemur vita að ég þarf ekki að sýna mig fyrir öllum og þarf ekki að haga mér eins og astni í ákveðnum aðstæðum og það er svona margt sem hefur lagast
mm.
og hérna, og þetta er bara svona endurlaust þroska vinn, alltaf gaman að horfa aðeins inn á við og reyna, þú veist, styrkjast
já, já.
Í sögun. En ég sá bara hvað er nauðsynlegt að tækla þetta rétt. Þú veist, að fara fyrir í áfallvinni. Ég hefði vilja gera það mikið fyrir og opna augun á mér
mm-hmm.
fyrir þessu mikið fyrir.
Já. Hérna. En eru þeir, ykkar skjólstæðingar, Elías, eru þeir tilbúnir að fara inn í þetta því þetta eru, geta verið mjög erfið skref að fara inn í áfallin sín?
Já, já, við erum náttúrulega, það fer ekki lengur en að treysti sér.
Nei.
En það eru einhvern veginn í dag er vitundin orðin meiri og fólk er mjög tilbúið að kíkja þann inn og skoða.
Mm-hmm.
Og við erum ekki að leysa úr öllum áfallunum. Við erum bara kannski, það er kona hjá okkur núna sem ég þekki aðeins og hún var að byrja að fara inn í áfallagrúfunar. Þetta byrja sko fyrstu 2-3 mánuðin eru bara svona aðeins að lenda og koma sér fyrir og svo þeir eru komið svona smá balans, þá byrjum við aðeins þarna.
Mm.
Og hún fer og fær fræðsluna fyrir fyrstu grúfuna og svo kemur hún út og ég eitthvað svona að spurja hérna hvernig gekk og hvernig finnst þér þetta og kemur upp húnni ég maður átti kannski aldrei séns og bara þessi viðsnúningur í hugsunum þetta, þú veist, ekki hvað er að mér heldur hvað kom fyrir það breytir svo miklu og það er svo gott að vinna með það og ég sé bara rúnna sem kemur með þessu já, ég er alltaf svona já, ég átti aldrei séns Þá er þessi skömm að hafa verið að berjast í þessu svo lengi og eitthvað svona, ég get ekki neitt og það er svo mikil niðurbrotu skömm í þessu sjúkdóm, sko. Þannig að við náum aðeins að sé að þetta er eðlilegt. Þú gast ekki betur, þú áttur ekki meiri sér. Þetta var alltaf að fara að fara svona. Þetta er ekki þú. Þetta eru kannski aðeins þær. Þetta eru þessi litla aðtök. En nú getur við kannski lært að vinna aðeins með þannig að það er svona líkillinn,
finnst
mér í þessu.
En sko, að því það er alltaf verið að tala biðlista, endalaust og það er verið að benda á hinn og þennan og alls konar sko, þið eru með á síðin ykkar ótrúlegt reiknistæmi og þetta er víst er ekki dóttir þín sem að reikna þetta út þetta er semst reiknistæmi biðlista
já.
15 miljardur
Já, sem sparast sko ef fólk fær með að fyrir með sér út úr þessu.
Og það er alls konar pælingar, það er, þú veist, jarðaför, að því þetta er döðans alvara.
Já.
Og svo er alls konar spítalarist.
Já, þetta er greinin að segja hérna valla, já, einmitt, eru svipuðu með.
Þetta er bara svona reiknistæmi.
Já, en það kannski vandin er að því við höfum ekki haft sko áfengisráðgjáðan inn í háskólanum.
Nei.
Það er ekki til nógu góða rannsóknir og tölur þetta.
Nei,
svona fjárhagslega sko, það var gerð fjárhagslúti þetta á Krýsvík 2009 og þá voru teknir 10 skjólstæðingar og tjekkaði hvað voru að gera þannig fór í meðferð og svo eftir meðferð og þá komið ljós að fyrir hverja krónu sem fór í Krýsvík sparaðist 1 krónu og 13 í beinum kostnaði þannig að það var 13% ávöxtun af þessu en Amerikanar og Bretar þeir eru með betri rannsóknir í þessu þeir tala óbeinu kostnaður næst 60-80%
mm-hmm.
það er þetta þú veist aðstandandi sem kennst ekki vinnu endar
já, akkurat, alls konum svo leis
endar á kannski í örorku kerfinu og allt þetta, allt þessi hlýðar þessi hlýðar kostnaður
já. Þegar þú kveður fólk eftir meðferð, það er svona svolítið formuleg útskrift, er það ekki?
Já.
Eitthvað fallið eftir það. Hvernig líður þér?
Það er nú svona, það er hátíðisdagur þegar við fáum útskrifa fólk. Sko.
Já.
Og hérna, og það er nú svona uppáhaldsdagur mánarins þegar við erum útskrifa.
Já.
Því það er svona, það er svo gaman, þau eru svona rós okkur öðru hvað er vel gert og þau sér maður svona að það fá þau að sjá hvað mann það hafa raumurlega að geyma. Því að flestir okkar skjólstæðingar, þeir vita hvað er að þeim, sko, og þeir eru uppteknir af því. þeir veit ekki oft hvað þeir eru með margt jákvætt og gott líka sko. Mm. Og það er svona þá sem maður svona hvað er hver korið í þessum krökkum er sko.
Já og svo höfum við alveg glemt að tala skömmina auðvitað sem er náttúrulega bara fylgir þessu aldeilis og þú er eflaust sjálfur fundið þegar þú varst sjálfur í neyslu
og það er líka þú veist allir vitað eru sekir sko já. Og við vitað eru mjög sekir og við vitað eru byrja ábyrðað alls konar vesinni og hérna en svo sett upp einhvern veginn þannig að þú ferði meðferð dettur í það og þá komur einhvern veginn aftar í röðina af því að þú veist, þú skammast þín, þú verður í tossa röðina þetta er sem pappi sko, hann fær krabba megin og svo kemur það aftur upp hjá hann í blöðurhálsum og hann þá er að tekið fyrir einn sko hann er ekki settur einhverja skammaröð
nei, akkurat
sjúkdómsvögt ekki eða verið eitthvað beigst í þessu
aðeins
en svo þetta ekki alltaf svona einfalt sko ég veit eins og fólk hjá okkur í meðferðinni fellur þá þarf það að fara út úr húsinu og það er svona misjætt hvað getur komið hratt inn aftur af því að hafið einhver kannski neikvað áhrif á húsi og hérna þannig að þetta er svona félagslega flókið smá líka sko.
Finnst þetta stundum kannski svolítið erfitt einmitt þegar þú þarft þeir þurfið að vísa fólki
Já,
og horfa á það að labba bara í burtu
hræðilegt og oft er þetta svona minniháttar eða þú veist fólk er að mistiga sig á kannski eðlilegum tímum sko, eðlilegum ástæðum og það væri svo gott að geta gripið aðeins betur En þú veist, það er alveg samt byrktir í þessu, það er svona að því við erum að tala betur saman öll, það er keðjan sterkar í þessu.
Já, að því þeir eru fann að tala því sem eru að sjá þessar meðferðar hluti, þeir eru fann að vinna saman.
Já, við erum orðið mjög virt samtal, sko.
Já, akkurat. Mm. Það er svolítið gott.
Já, já, frá að því að þú veist, við erum öll með sama markmið og þetta er bollus betur, sko.
Svo sannlega. Hvað eru til dæmis margir á biðlista fyrir Krísuvík núna, það Elías, veistu það? Það
er svona rúmlega 100 manns, sko.
Já, og þessi einstaklingar sem eru á biðlista, þeir þurfa það ekki að ringja alltaf í hver einstu viku, þess að láta minna á sig.
Þeir þurfa bara að láta svona vita af sér að þú séu þetta er aðalega bara þannig að við séum að fylgjast með þeim.
Mm.
Og hérna, ef þú gleyma því, þá er það bara þannig, þú getur þá sendt póst og margar leiðir til að koma, en svona til að halda sér inn á listanum, þá þurfum við að ringja vikulega.
Já.
Og svo þegar þú drefur nær, þá koma þau vikulega, þá fáum við svona að sér sjá þau.
Já.
En, þetta einhvern veginn.
Og svo þetta náttúrulega eru því á svo fallegum stað.
Já.
Krísuvík.
Já. Hann leynir á sér.
Já.
Hérna, og það er einhver ró hefur greinilega sko þessi bata orka hefur skapað einhverja svona góða orku í kringum hennar stað sko það er rosa gott að vera með staðarnir fljúga og líður mjög vel í vinnunni sko
Já.
Þannig að þetta er kraftmikill staður
Já. Og það er akkurat þú veist, þannig að það er ekki kannski þó að sé óhæmingja og erfileikar, þá er samt einhver góður andi.
Já, svo þegar fólk er komið í meðferð, þá er oft svo mikil von, sko, glatt að vera komið inn og glatt að vera að byrja að vinna í sínum álum og þannig að það er mjög mikil von, sko,
Já.
Og náttúrulega vilja allir ná þessu, sko. Og við höfum náða og getið stökum á meðferðinu, við erum að útskrifa svona 60% af þeim sem koma, sko.
Já.
Þannig að það þykir...
Og hvað þykir það? Þykir það gott?
Það þykir mjög gott, sko, Já. Í alþjóðlegum bara samanburði og sérstaklega í svona langri meðferð.
Já.
Og meiri sig að þeir sem hafa fallið úr meðferðinni eru að meðaltali hjá okkur í sko 3 mánuði samt. Mm. Þannig að hérna þó svo að meðferðin klikki þá faraðu alltaf með eitthvað með sér.
Já.
Og það er að segja aftur eins og með starfsfólki og gló sko.
Já, akkurat, senda það út með eitthvað, eitthvað sem við getum svo unni með.
Já,
akkurat.
Það er alveg ómetalegt sko því að þessi hugmyndum að ein meðferð sér nóg, ég veit ekki hvaðan hún kom, sko, en Heiseldin segir að það þurfa meðaldali 8, 7 eða 8.
Meðferðir?
Já, þannig ég fór í eina, þannig að það var einhver sem það var 15.
Já. Það er svolítið þannig.
Já, og það er einhvern veginn bara ekki gefast upp, sko, því að momentið kemur.
Já.
Og þá er kannski biðlistavandinn svolítið, þú veist að því mann er ekki alltaf að grípa hólki í momentinu þegar það er tilbúið.
Já. Þegar þú þarft að hvíla þig frá bara þessari veröld,
Já.
Hvað gerirðu?
Ég fer svolítið reyna að ferðast.
Já,
og hérna,
ertu forvitin?
Já, nei, ég er nú, ég fæ svona æði fyrir einhverju einu, sko.
Já, Hvað æðertu með núna?
Nú ég mest á Tenerife, nei. En ég verið þar undanfarin jól og átt ágætis tíma með foreldrum mínum.
Já.
Svo fór ég að taka upp golf, þannig ég verið svolítið að fara á golfa.
Já.
Það skýði og svo út af samstærinu við Ameríku þá hef ég verið svolítið í Bandaríkjunum. Bæði að læra hjá þeim og fengi að hanga þar. Það hefur verið vonæs.
Já. Þannig þar sem er kannski svolítið mikilvægt hjá þér, það er þetta að þessi endurmenntun alltaf.
Já, já.
Að bara vinna alltaf í að reyna
já,
að koma með meirum visku.
Líka er svolítið að læra þetta hlaupandi, sko. Ég hef þess ekkert mikla reynslu að það er eitthvað stofnun.
Nei, akkurat.
Og þú veist, ég veit enga bara svona þekkt sem maður alltaf byrgja og leikendur, sko. Það var ekkert mál, en maður er alltaf einhvern veginn að læra betur á kerfin og ég var bara í heimsókn núna hjá áfangaheimilunum sem við erum að vinna með og skoða það og þá lærum maður meira og
Þannig að þið er í samstarfi við áfangaheimilin?
Já, já, við sko reynum að við útskrifum engan frá okkur nema að þeir hafi komist á okkur búsetu stað og hérna og það er reyndar, nú þá er það vandamál, það er alls það fullt. Þannig að það er svona eitthvað sem mætti bæta mjög hratt að koma upp svona ég hefnir bara starfsumhverfi fyrir áfangaheimili sem hefur svo sem verið er í umræðinu hjá hann opinbera.
Jú, jú.
Af því að þetta housing first, sko, af því að leið og eftir að koma fólki fyrir, þá getur það haldið áfram.
Já, í þessari stöðugu vinnu. Já,
af því að það er ekkit gagnaði útskrað fólk á götuna, sko, þá áttu komin í samvæðinni.
Já. Hvaða lag vildirðu að við hlustuðum á núna í lokin, á þenni sendið út í daginn, Elías Guðmundsson?
Það var það ekki, hérna, Glow Soli með Sigur Rós.
Já, af hverju Sigur Rós?
Sigur Rós, einhvern veginn, tónlistin, hefur Sigur Rós er svona samofin batasunni minni. Hún er alltaf, hérna, einhvern veginn, hreift mér.
Já.
Og mér hefst þessi plata takk, af því að þakklæti er eitthvað sem við reynum að ástunda og sem að mætti gera meira.
Við hættum bara öll að gera það.
Og hérna, ég fór og sá það spila með strengjasveit í Nashville núna í fyrir árunu og hérna og heyrði þetta lag aftur og þetta var ótrúlega eitthvað flott og þeir flottir, flottir gaurar
Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri Krísuvíkursamtakanna, takk fyrir að koma
Takk fyrir mig